përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Konsumatorët sërish shfaqin dyshimet për faturat e fryrave të energjisë elektrike, rrjeti i distribucionit mohon akuzat por formon komision hetimor. Banorët e Prishtinës që jetojnë pranë shesheve kryesore të qytetit ankohen për kundërmimin që vjen nga kanalizimet, komuna heton problemin. Asamblejës të shqiptarë të komunës e Mitrovicës së Veriut do të bojkotojnë seancën inauguruese, pasi vlerësojnë se nuk po zbatohen ligjet e Kosovës. Shtrenjtohet benzina dhe cigaret në Shqipëri pas hyrjes në fuqi të sistemit progresiv të tatimit, ndërkaq rriten dyshimet për abuzime. Forcat irakiane kanë ndërmarrë sot një ofensivë gjithushtarake në rajonin e Fallujah të Ramadi kundër militantëve të Al-Qaidas. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei thotë se negociatat bërthamore kanë treguar armiqësinë e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit dhe Islamit. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitura nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se përmes faturave të larta të energjisë elektrike, qytetarët e Kosovës po paguajnë menaxhimin e keq të korporatës energjetike dhe sektorit të energjisë në përgjithësi. Tash sa vite humbjet e energjisë në rrjet nuk janë zvogëluar dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja ka ngjecur, thuhet në reagimin e LDK-s. Kjo parti mban përgjegjës të gjithë personat në zinxhirin menaxherial, nga menaxhmenti i Kekut deri te qeveria për përkeqësimin e situatës. Dy persona janë arrestuar si të dyshuar për vrasjen e 14 vjeçarit dhe plagosjen në një bashkëmoshatari të tij, njofton sot policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate shtypi. Sipas policisë, të dyshuarit janë arrestuar mbrëmë dhe ata janë një 17 vjeçar si i dyshuar kryesor për vrasje dhe një 24 vjeçar si i dyshuar për bashkëveprim në kryerjen e vrasjes. Vrasja e 14 vjeçarit dhe plagosja bashkëmoshatarit të tij ka ndodhur të kurën në oborin e shkollës fillore Emin Duraku në Prishtinë. Kanë vazhduar përleshjet në provincën anëbar të Irakut, ku forcat e sigurisë dhe aleatët e tyre fisnor janë duke luftuar me militantët e lidhur me Al-Qaidën. Forcat e sigurisë të mbështetura nga tankët kanë ndërhyrë sot kundër militantëve në një rajon midis Ramadit dhe Fallujahs. Human Rights Watch ka dënuar abuzimet të gjitha palëve në provincën anëbar. Grupi për të drejtat e njeriut ka thënë se metodat, me sa duket të paligjshme të luftimeve nga të gjitha palët, kanë shkaktuar viktima civile dhe dëmë të rënda të pronës. Policia irakiane ka thënë se së paku 21 rekrut të ushtrisë së Irakut janë vrarë në një sulm vetvrasës në një qendër ushtarake në Bagdad. Sulmi ka plagosur edhe së paku 25 rekrut të tjerë. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar numrin e viktimave. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por sulmet vetvrasëse janë shenjë dalluese e degës së Al-Qaidës në Irak. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se negociatat bërthamore të Republikës Islamike me 6 fuqit botërore kanë zbuluar armiqësi në Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Komentet e tij janë cituar të njëjtën vetëm disa orë para se Irani të niste bisedimet me Shëban dhe fuqitë e tjera në Gjenevë. Negociatat bërthamore tregojnë armiqësinë e Amerikës kundër Iranit, iranianëve, islamit dhe muslimanëve, ka thënë Khamenei. Rasti i parë fatal nga gripi i shpezëve H5N1 është raportuar në Kanada për herë të parë në Amerikën e Veriut. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se rasti në Alberta është i izoluar dhe se rreziku për publikun është shumë i vogël. Zyrtarët thonë se viktima ka arritur në Kanada përmes fluturimit nga Pekini. Autoritetet kineze kanë urdhëruar regjisorin e filmit të Zhang Yimou të paguajë mbi 1.2 milion dollar gjob për shkak se ka 3 fëmijë dhe kjo është në kundërshtim me politikën e vendit për vetëm një fëmijë. Autoritetet e planifikimit familjar në qytetin Wuxi kanë thënë se hetuesit kanë konstatuar se Zhang dhe gruaja e tij kanë shkelur rregullat duke bërë shumë fëmijë pa miratim zyrtar. Zhang ka qenë regjisori i ceremonisë së hapjes dhe mbylljes së lojrave olimpike në Pekin më 2008. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës do të vazhdojë operacionet edhe për 4 vjet shtesë, përkatësisht deri më 2024. Njoftimi është bërë nga Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA. Stacioni orbital ka qenë operacional për 15 vjet dhe është dashur të operojë deri më 2020. Stacioni hapësirës mirëmbahet nga një ekip rotativ i 6 astronautëve dhe kozmonautëve nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Evropa, Kanadaja dhe Japonia. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rikthehen ankesat e qytetarëve për faturat të fryrat të energjisë elektrike. 10 ankesat të tilla janë regjistruar në kompaninë distribuime dhe furnizimit me energji elektrike, e cila hedh poshtë akuzat për keq përdorim eventuale. Kec argumenton se faturat e dhjetorit pasqyrojnë saktë energjinë e shpenzuar nga konsumatorët dhe se reflektojnë tarifat dimërore që ka përcaktuar zyra e rregullatorit. Raport Jariana Kasapollit.
Ankesat e qytetarve lidhur me faturat e energjisë elektrike janë të shumta. Sipas tyre, faturat e muajit dhjetor kanë ardhur dy fish më të shtrenjta se sa muajit paraprak. Këtë thot Tahir Tahiri, pensionist i cili thot se jeton me 6 anëtar tjerë të familjes, që të gjithë të papunë.
Kundër kërkesave më të shtrenjta që janë pak. Muajin e kaluar ka 80, 40 muajin e ardhshëm ka 84. Do të thonë dy fish më shtrenjtë se e kaluamja. Pensioner jam. Qatë penzi dush me pagu kështë qëtëtarë në vetë 6 janëtarë janë, së kom për fratarë në kështë qatë pension.
Derisa zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEDS, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë një dite pra më 8 janar kanë pranuar më shumë se 25 ankesa nga qytetarët.
Jemi të vetëdijshëm për problemet e fundit me fatura, pak nësi në konsumatorëve tonë për faktura. Vetëm sot kemi pranuar dikur 25 ankesa për fatura të larta, si do të qoftë konsumi energjisë elektrike rritet dukshëm gjatë sezonit dimrit, sidomos muajin dhjetor kur edhe feston gjitha festa, po edhe në muajin janar kur festimi i festave vazhdon, prandaj edhe faturat dimrore që janë caktuara nga zyra rregullatore të energjisë në Republikën e Kosovës parashohin ngritje të çmimit të energjisë elektrike.
Zoti Shkodra gjithashtu ka shtuar se secila ankesë qytetarëve do të shqyrtohet me kujdes dhe qytetarët që ankohen do të hiqen nga lista e shkyqjes derisa të merret vendimi për ta.
Ndjen me qytetarë, kështu që jemi të diskutu hapat tonë cilat kam implementu për një grupi punus emergent që kanë më marrë me problemet e qytetarëve. Për momentin mundem të thonë që koha e reagimit në ankesat e qytetarëve, e cila ka qenë e paraparti e 30 ditë, që është e paraparti prapë me procedurat të ZRS, ka më zvoglu dhe gjatë muajit janar edhe shkurt kemi me qenë të mobilizuar plotësisht që çdo ankesë e qytetarëve të përgjigjemi me në afat më shkurt kohor.
Edhe një tjetër qytetar, Agip Morina, ekonomist me profesion, mendon se fatura e muajit dhjetori ka ardhur shumë e shtrenjt, andaj është duke menduar që të bëj ankesë.
Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur të 20 diçka euro, po atash ka ardhur 44 euro, e 95 cent. Edhe tash mu më dokë shpak e tepër të ndonë.
Ndryshe, sot është mbajtur një konferencë për media lidhur me këtë problematik. Nagjie Pajaziti Arifaj, menaxhere e Departamentit për Komunikim me Publikun në KEDS, tha se kjo kompani është e vetë ishme për paqartësitë që kanë konsumatorët dhe se ata tashmë janë mobilizuar për shqyrtimin e ankesave.
KEDS e kupton shqetësimin që konsumatorët kanë shprehur lidhur me faturat e dhjetorit. Për këtë KEDS ka dalur edhe publikisht për të apeluar për shfrytëzim të kujdesshëm të energjisë elektrike, sidomos duke pas parasysh që muaji dhjetor dhe janari janë muajt më të gjatë, muajt më të ftohtë, por edhe muaj me plot festa dhe kjo jo vetëm që rrit konsumin e energjisë elektrike, por edhe ndikon drejt për drejt në ngritjen e faturës së energjisë elektrike.
Sidoqoftë, vitin e kaluar, grupi i qytetarve të organizuar patën protestuar me moton ndal hajnin zhvilloje shtetin. Zemrimi i qytetarve ka nisur qysh me faturat e energjisë elektrike për muajin janar të vitit 2013, që sipas tyre kanë qenë të fryera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ankesa po ka dhe për kundërmimi në disa pjesë të kryeqytetit. Qytetarët që jetojnë në kafërsi të sheshëve kryesore të Prishtinës thonë se për kundër milionave të investuara në rregullimin e këtyre hapësirave në kryeqytet, grumbullimi i ujrave të zeza është bërë problem. Këtë arsyetojnë me erën e keqe që vjen nga kanalizimet në komunën e Prishtinës, ndërkaq thonë se po vlerësojnë situatën në teren për të gjetur zgjidhje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në sheshet e kryeqytetit ku tërbon erë ujrash të zeza pavarësisht rregullimeve që janë realizuar. Sheshi qendror në Prishtinë është i rrethuar me luks, hoteli me 5 yje, kafeteri të shtrenjta, institucione bankare, ndërtesa të bukura shumëngjyrshe, por shëtitja apo kalimi nëpër atë që njihet si bulevardi Nëna Terezë bëhet me hundë të mbyllura për shkak të kudërbimit. Qytetarët që kalojnë nëpërmjet këtij sheshi shprehin shqetësimin e tyre. Tafil Karaqica jeton pikrisht në sheshin Nëna Terezë, ndërkaq punon në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai thot se era që ku tërbon ka vështirësuar dhe jetën e banesën e tij.
Kjo era kanalizimit nxehtë na pengon. Pas edhe kur shkuam e nxehtë ka shumë erë të mëdha ka. Sonë çështë banej. Me shumë erë, shumë pengesa ka. Bonë bindën kanë era shkaku i erës, sonë duhet me shkuam çetë rrugën, thonë a ne s'ka dëshmë me kalukun. Der kë ndërtimi që bon, der kë punimi thashë kjo ja hub këta lefte. Shumë erë e rëndë.
Ky kutërbim pengon shumë edhe shitësit ambulant që shumicën e kohës qëndrojnë aty. Fadili Makolli, 47 vjeç, prej orës 9 deri në 22 të mbrëmjes shet gështënia në këtë shesh.
Po edhe kush kalon ndonjëherë nga tmeje këtu, ndin erë të kesë edhe mendon se na shitsa diçka kim që po shesën me erë të kesë edhe më shelin hum kas kush ka përse. Erë për vjetit, për vjetit. Mos si vjetë që i kanë bëhë këtu shokët më shumë ti, sa është po vjetë shumë erë, shumë e ranë. Dorin ngra me fëmijë edhe që shtu erë kesë për këtu. Qyteti moj Prishtines do të me konë shumë i pasër. Edhe na me moj, po edhe të komunës me moj.
Ky shesh është i frekuentuar shumë edhe nga fëmijët, të cilët e shfrytëzojnë si një vend për argëtim dhe shëtitje. Komuna Prishtinës në planifikimet e saj ka të emëruar shumë sheshe, që të gjithë mbajnë emrat nga më të ndryshmit, duke u nisur nga herojt dhe humanistët. Sheshet kryesore të Prishtinës janë Nëna Terezë, Zahir Pajaziti, Ibrahim Rugova dhe Skënderbeu, secili nga këto sheshe kanë nga një hapësirë të vogël. Një organizatë qeveritare quajtur Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO ka përcjellë vazhdimisht zhvillimet në këto sheshe. Osman Blaca, koordinatori programeve në këtë organizat, thot se përveç çmimit shumë të shtrenjtë që është paguar për rregullimin e sheshëve, kualiteti i ndërtimit nuk është në nivelin e duhur.
Era të cilat tash po vijnë, pra ato edhe rrjeti i kanalizimit, kjo po vjen si pasojë që kompanitë nuk e kanë ndërtuar apo nuk e kanë parapo komuna për me rifunksionalizuar dhe për me ndryshuar rrjetin e kanalizimit të cilës. Kjo është dashur bot edhe është doshur të futet në projektet e sheshëve dhe qytetarët nuk ishin ballafaqur me këto era të cilat të tash po ndodhin në sheshin e Prishtinës.
Në anën tjetër udhëheqës të komunës së Prishtinës theksojnë se projekti është zbatuar nga qeverisja kaluar, por qeverisja re që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje thotë se është duke bërë vlerësimin e situatës në sheshin Nëna Terezë. Nën kryetari komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu tha se intervenimi në atë pjesë varet nga gjetjet e terrenit.
Përse pëndodhë kjo erë, pa qka është shkaktari i toj erë, dhe rje dhe mështë momentin që të kemi këtë vlerësim dhe një plan të intervenimit, ne dhe dojë sanojmë gjendje, për atë sa mund të sanohet nëse ka mund të sanohet. Shetë të krye qytetit nuk duhet këtë ndjenjë, nuk duhet jep asnjë qytetari këtë ndjenjë, për këtë është një shesh i cili duhet si hapësirë publike me qenë i shfrytëzueshëm për gjithëve, çdo kohë, kështu që normalisht të neve si qeverisje e re komunale, do tashmë 8 ditë të kemi punë në komunën e Prishtinës të intervenohet aty, por s'kjo varet normalisht për gjetjeve që kemi në teren.
Deri në marrin e një veprimi, mbajni frymën kur kaloni në përsheshin qendror. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Flasim tani për zhvillimet e fundit në veri ku asambleistë shqiptar të komunës së Mitrovicës së Veriut po paralajmërojnë BK-t të seancës inauguruese. Vendimin e tyre ata thonë se bazojnë në faktin se komuna e re, e cila do të inaugurohet të premten, nuk po respekton ligjet e Kosovës. Disa përfaqësues të serbë në veri ndërkaq deklarojnë se dokumentet me të cilat do të bëhet inaugurimi mund të jenë neutrale. Arton Konushevci si sjell detajet.
Këshilltarët shqiptarë që janë zgjedhur për asamblenë e komunës veriore të Mitrovicës deklarojnë se në rrethanat e tanishme nuk do të marrin pjesë në inaugurimin e asamblesë së komunës dhe do ta bojkotojnë atë. Ata thonë se pjesëmarrja e tyre mund të bëhet vetëm atëherë kur respektojnë ligjet e Kosovës. Asamblisti i kuvendit komunal në veri të Mitrovicës, Emir Azemi, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ende nuk ka bërë betimin, tregon se edhe një ditë para mbajtjes së seancës nuk ka ftesë zyrtare.
Gjithçka që do të jetë në kundërshtim me ligjet të institucionit vendit, 1/3 e kuvendit nuk do të jetë e pranueshme në seancën që do të ndodhet, do të thotë që është para pa për nesër, është vendim i përbashkët, është vendim i urtë, ne kemi qenë të kohën konstruktiv. Kem qenë, dhe me thonë, për me gjithë një alternativë në soazat të ligjit Republikës Kosovës, si që duket kryetari sa pozitur me kryenëcinë e tij ka vazhduar me injorimin e tretën e kuvendit, duke i konsideruar si tepris kuvend, nuk ka marr asnjë veprim që më konsultuar me neve rreth datës se kur do të më marrë seanca.
Ndryshe, një ditë më parë këshilltarët shqiptar janë njoftuar dhe ftuar me telefon nga shefja e zyres administrative në veri Ardiana Hoxhiç për datën dhe mbajtjen e inaugurimit të asamblesë. Zemi nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë po ashtu se kryetari sapo zgjedhur Krstimir Pantiç, që kur është zgjedhur kryetar ka injoruar shqiptarët dhe se sipas tij kjo mund të jetë edhe njëra prej arsyeve që mund ta bojkotojnë seancën.
Nëse ata shkojnë më betun kryen vetë, atëherë nuk po jashtohet mundësia që edhe na kryen vetë me marrë një veprim tjetër se në ora 6 kemi një konsult, do të thotë me një tretën e kuvendit që në 6 asamblesë do ta marrim një vendim drejt. E para është bojkoti. Do të si alternativa e mbrëmë, tjo që na dëshirojmë, po është e mbrëmë për pasi që na ka prunë këtë pozitë, do të thotë në rrasë që a i ndryshonë për puhje me ligjet e institucionet të Republikët Kosovës, ose nëse na marrëm dhe instruksion nga qanë, dhe atër ne do t'ju përgjigjëm, për kundra dhe ju.
Zyrtarë të qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se inaugurimi i komunave në veri të Kosovës dhe të bëhet sipas rregullave dhe ligjeve të Kosovës. Ata kanë thënë se nuk do të lejojnë asnjë skenar që del jashtë ligjeve të Kosovës. Për të diskutuar për këtë çështje në Bruksel është duke qëndruar një delegacion i Kosovës i kryesuar nga zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Kurse Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokraci Drejtësi, i cili do të jetë pjesë e asamblesë komunale të veriut të Mitrovicës, thotë se nuk duhet të këmbgulet shumë në çështje në simboleve.
Ne treba insistirati në simbolici Kosova jer u zakonun njetot.
Nuk duhet të insistojmë në simbolike në Kosovës. Në liqë kjo nuk është të definuar qartë, unë mendoj se është më së miri të mos insistojmë në kur farë simbolesh. Qfar do përmendje simboleve nga njëra apo pala tjetër nxit me një reagime. Ne nuk na duhet të merremi me hesape politike por të krijojmë kushte ku as njëra dhe as pala tjetër të mos ndijen të irrituar. Kjo nën kupton pjesëmarrjen e të dyja palëve në mbledhje, ka deklaruar Ivanović për Radio Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, lidhur me konstituimin e 4 komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, njëri nga përfaqësuesit të serbëve të atjeshëm tha se të gjitha dokumentet për këto mbledhje do të jenë neutrale ndaj statusit dhe për te i kësaj nuk mund të shkohet, ka deklaruar për agjencinë e lajmeve Beta kryetari Zubin Potokut Stevan Vulović. Ai tha se konstituimi është dashur të bëhet dy javë më parë, por procesi është thyr me kërkesë të qeverisë së dhe bashkimit evropian për shkak të kundërshtimeve që kishin përfaqësues të partive politike shqiptare ndaj simboleve të përdorura në fletëtirjet dhe dokumentet tjera. Grupe teknike të delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi takon sot, por do të ketë takimi edhe në ditët në vijim në Bruksel për të vazhduar negociatat për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me fillimin e vitit të rinë në Shqipëri po aplikohet sistemi progresiv i tatimit mbi pagat të bizneset dhe si rrjedhim, ndryshimi i sistemit tatimor ka sjell rritjen e pakontrolluar të çmimeve në treg. Sipas ekonomistëve, ka vend për abuzime si dhe mundësi për informalitet të ekonomisë, ndaj edhe bëjnë thirrje për shtimin e kontrollit nga autoriteti konkurrencës dhe administrata tatimore. Nga Tirana njofton korrespondentja Mirela Milori.
Një janar i ka nisur me çmime të rritura për disa mallra në tregun shqiptar. Ndonse ishte e pritshme diçka e tillë pasi ndryshimi i paketës fiskale parashikon ndryshimin e tatimit mbi mallin, kjo rritje është kryer pa nisur ende efekti akcizës. Një paketë cigare në treg kushton 20 deri në 30 lekë më shtrenjtë për paketë, ndërsa karburantet janë rreth 200 lekë për litër, çmime rekord për këto produkte. Shoqata e transportit në Tiranë ka shtuar pretendimet për rritjen e çmimeve të biletës në sistemin e transportit publik, nisur nga rritja e çmimit të karburanteve. Kërkesa e tyre për një çmim bilete prej rreth 70 lekësh ka hasur në kundërshtimin e autoriteteve, por shoqata ka paralajmëruar për pezullim të shërbimit të transportit publik nëse nuk negociohet për rritjen e çmimit të biletës së urbanit. Për disa analistë ekonomistë, këto çmime janë abuziviste të vendosura nga vetë tregtarët. Aq më tepër kur shumica e madhe që po shitet në muajin janar është bler me shumicë në muajin tetor, nëntor apo dhjetor të vitit të kaluar, kur ende ishte sistemi vjetër i taksimit mbi mallin. Zef Preçi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, thot se ky është një spekulim, don se zyrtarisht është në përputhje me ligjin.
Po të shikoni kontributet në dogana në nëntor dhe në dhjetor janë të pa zakonta, çka tregon që importuesit një numër syresh kanë sjell vetëm letrat, vetëm dokumentet, pra madje mund vihet më vonë, vetëm e vetëm që të deklaronin gjendje stoku të madrave të blerë nën regjimin e vjetër fiskal për me një çmim më të lirë, ndërkohë që do ta shesin në një periudhë kur taksa është shtuar dhe çmimi është i shtuar përtej masisë së ofruar për qindjes që ofron në vetë taksë.
Por për ish ministrin e ekonomisë Arben Malaj, në një treg me ekonomi të lirë për aq kohë sa blerësi merr kuponin tatimor mbas blerjes së mallit, nuk ka asnjë element abuzivist. Për të duhet që autoriteti konkurrencës të ndërhyjë për të kontrolluar nëse ka marrëveshje me tregtarëve për çmimin e rritur, si dhe duhen kontrole të forta për të eliminuar kontrabandën, e cila mund të shfaqet në një situatë të tillë.
Nuk mund thuhet që është jo ligjore ajo që bëjnë kompanitë që rrisin çmimet. Është jo ligjore nëse kompanitë nuk presin faturën, nëse shesin me 200 lekë dhe pasurën me 108 lekë, dhe marrin fitime abuzive. Është jo ligjore deri kriminale nëse nxiten nga fitimi për bërë kontrabandë, për ta blerë një pjesë të mallit jashtë tregut dhe për ta shitur. Por nëse një kompani vendos pas një situatë caktuar, dhe përgjithsisht kështu ndodh në botë, kur ndodh një rritje taksash, çmimet rriten më shpejt se sa kthehen në normalitet. Pra do duhet një periudhë 1-2 mujore.
Por ndërkohë konsumatori është ende i paqartë se sa mund të shkojë çmimi për artikuj të tillë dhe se sa mund të zgjasë kjo paqartësi çmimesh e tregut të artikujve të pakicës. Organet tatimore ende nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për qytetarët dhe për tregtarët rreth mënyrës së përshtatjes dhe zbatimit të sistemit të ri të taksave. Sistemi i taksimit gjatë këtij viti në Shqipëri do të jetë progresiv mbi të ardhurat dhe mbi akcizën e mallrave. Ky sistem ishte pjesë e programit elektoral të Partisë Socialiste, e cila qeveris në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Gjatë 8 viteve të kaluara në Shqipëri gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike është aplikuar sistemi taksës së shesht, ku taksimi mbi rrogat dhe bizneset ishte 10%. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në Maqedoninë ndërkat që janë shtuar zërat se qeveria me ligje që po sjell në kuvend po mundohet ta vë administratën publike nën kontroll. Legjislacioni i fundit që rregullon çështjen e punësimit administratorëve shtetror thuhet se është bërë për këtë qëllim. Zërjeta Hajro Jajaga njofton nga Shkupi.
Përmes ligjit të ri për nënpunësit administrativ, pushteti synon të vendosë nën kontroll absolut të aparatin shtetror, theksojnë kështu ekspertët e pavarur, duke shtuar se me dispozitat që përfshin ligjin e fjalë, shqiptarët do të kenë edhe më të vështirë punësimin në administratën shtetërore. Drage Jovanovski nga lidhja e sindikateve të Maqedonisë, duke komentuar pjesë të ligjit për administrator, ku theksohet se ai që do të vlerësohet me notë jo të kënaqshme, do të ndërpritet marrëdhënia e punës, ai që do të vlerësohet me notë pjesërisht të kënaqshme për një vit do t'i ulet paga për 30% nga rroga, nëse edhe një herë vlerësohet me notë pjesërisht të kënaqshme, më një herë do t'i ndërpritet marrëdhënia e punës, konsideron se po përmes këtij ligji rritet presioni ndaj të punësuarve në administratën shtetërore.
Очигледно ќе бидат скратени правата на администрацијата. Очигледно дека наместо се покачува платата ќе се намалува.
Është më së qartë se përmes këtij ligji, ashtu siç është propozuar, do zvoglohen të drejtat e punëtorëve në administratën shtetërore. Madje, në vend se të rritet rroga, ajo do të ulet. Absurde është dhe kërkesa që administratorët të njohin gjuhën angleze. Imagjinoni të gjithë francezët në administratë njohin gjuhën angleze. Pra ata punonjës që kanë pozitat e tilla ku nevojitet njohja e gjuhës angleze është në rregull. Kjo kërkesë, por absurde duket kjo kërkesë nëse ka të bëjë me çdo punëtor administrativ, thekson Drage Jovanovski nga lidhja e sindikateve të Maqedonisë, duke demantuar qëndrimin e qeverisë se për ligjin e fjalë janë konsultuar dhe përfaqësuesit e sindikatave. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thekson se shqiptarët do ta kenë edhe më të vështirë punësimin në administratën shtetërore, me vetë faktin që ligji në mënyrë indirekte favorizon Universitetin e Shkupit, meqë në të theksohet se gjatë punësimit do të merret parasysh rangimi universiteteve në Maqedoni sipas listës së Shangajit për vlerësimin e institucioneve të larta arsimore.
Mendoj se do të ketë një goditje trant edhe për institucionet arsimore shqipe, veçanërisht universitetin e Tetovës, do të jepet një mundësi e arbitrare e institucioneve publike kur do t'i punësojnë në posa diplomuarit ose diplomuarit të bërë universitetet e ndryshme.
Albert Musliu më pas duke komentuar pjesën e ligjit ku kërkohet njohja e gjuhës së huaj duke e vërtetuar atë me certifikat dhe diplomat të njohura ndërkombëtare, gjërsa njohja e gjuhës shqipe nuk është e obligueshme për administratorët Maqedonas, thotë se kjo paraqet edhe një diskriminim për shqiptarët e Maqedonisë.
Si një çështje kështu paradoksale, edhe një çështje e një PR-i çuditshëm të qeverisë tendencën prezentohen si afrues të investitorëve të huaj. Besoj se për Maqedoninë është më e lirë që të siguroj përkthyes gjithë investitorëve të huaj e kërkoj prej administratorëve të njohin gjuhën e dy zyrtare të marrë një gjuhën shqipe me qëllim që t'jenë sa më të afërt me qytetarët dhe të japin shërbime më të mira se sa imponohet njohja e gjuhës angleze.
Shprehet Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Sipas tij, nuk duhet shpresuar shumë dhe në faktin se tani përmes këtij ligji sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit i jepet një rol shumë i rëndësishëm kur janë në pyetje punësimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ish ylli i basketbollit amerikan Dennis Rodman ka udhëtuar disa herë në Korinë e Veriut, vendin ku të huajt kanë pak qasje. Herën e fundit ai ka kënduar liderit Kim Jong-un për ditëlindjen e tij dhe ka thënë se një misionar amerikan i burgosur atje është vetë përgjegjës për dënimin e tij. Për këtë sjellje të çuditshme ka shkruar sot gazeta amerikane Washington Post, ndërsa përmbledhjen e saj e sjell Balona Tela.
Ishylli i NBA të Dennis Rodman ka skalitur veten e tij në vitet 1990 me flokë të ngjyrosura dhe sjellje bizare, por të padëmshme, shkruan Washington Post. Ca vjet më parë, avokatët e tij kanë sqaruar se Rodman nuk është në gjendje të paguajë 800.000 dollar mbështetje për fëmijët, pasi është i sëmurë nga alkooli. Tani Rodman, shkruan Washington Post, është duke bërë përpjekje të rehabilitoj veten dhe llogarinë e tij bankare, duke shërbyer si një propagandist i njërit prej diktatorëve më të egër dhe më brutal në botë, Kim Jong-unit të Koresë Veriore. Të mërkurën me një imitim grotesk të Marilyn Monroe's, ai ka kënduar këngën Shumurime për ty, tiranit 31 vjeçar. Kjo ka ndodhur pasi ai ka shprehur dashuri për mikun e tij dhe i është përgjigjur pyetjes për një misionar amerikan të mbajtur në një burg të Koresë Veriore, duke thënë se ai e ka merituar të jetë atje. Sikurse Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe NBA ka nxituar për ta bërë të qartë se Rodman nuk është i angazhuar në një ushtrim legjitim të diplomacisë sportive dhe se sjellja e tij nuk është asgjë pos zbavitse. Sunduesi që ai promovon është shfaqur si një tiran i pamatur dhe brutal, i cili sapo ka ekzekutuar burrin e hallës së tij, një njerëz që me sa duket ka bërë përpjekje të nxjisë transparencë më të madhe në njërin nga vendet më të izoluara në botë. Një i burgosur i gulagu të liderit veri korean është Kenneth Bay, i cili është arrestuar më shumë se një vjet më parë derisa ka udhëhequr një turne të biznesit. Ai është dënuar në muajin maj me 15 vjet punë të vështirë. Sipas familjes së tij, Bay ka humbur shumë peshë dhe shëndeti i tij po përkeqësohet me shpejtësi. Megjithatë, regjimi i Kimit ka injoruar apelet për lirimin e tij mbi baza humanitare, shkruan Washington Post. Rodman ka qëlluar të jeti vetmi amerikan dhe njërin nga të huajt e pakt që ka qasje të udhëheqësi veri korean. Kur është pyetur pas vizitës më parshme nëse ka ngritur rastin Bay me Kimin, ai ka thënë kjo nuk është puna ime. Nuk do të ishte habitshme nëse Kimi, i papërvoj, konstaton se në sajet të Rodmanit nuk ka nevoj të liroj Bein për të pëlqyer në Shtetet e Bashkuara. Si që ka thënë edhe motra e të burgosurit, kjo nuk është diplomaci, është loj me jetën e vëllai tim, shkruan Washington Post.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Konsumatorët shërish faqin dyshimet për faturat e fryrat të energjisë elektrike, ndërsa rjeti distribucionit mohon akuzat por formon komision hetimor. Asamblejës së Shqiptarë të Komunës së Mitrovicës së Veriut do të bojkotojnë seancën inauguruese pasi vlerësojnë se nuk po zbatohen ligjet e Kosovës. Shtrenjtohet benzina dhe cigaret në Shqipëri pas hyrjes në fuqi të sistemit progresiv të tatimet, ndërsa rriten dyshimet për abuzime. Sindikalistët në Maqedoni akuzojnë qeverinë se po promovon ligje të cilat kufizojnë liritë punëtorëve dhe me to po kontrollon punësimin administrat. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei akuzon Shtetet e Bashkuara për urrëtitje të shtetit të tyre dhe fesë islame. Janë vrarë sot në Bagdad 21 ushtar irakian, ndërsa që forcat e rendit kanë nisur ofensive gjithë ushtarake në Fallujah dhe Ramadi kundër Al-Qaidas. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.